Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. U ponoć ističe rok za usvajanje budžeta, Skupština nastavlja raspravu. Devetorici bivših pripadnika OVK određen pritvor do 30 dana. Savet za nacionalnu bezbednost danas raspravlja o sukobu Šutanovac-Ponoš. Nastavljena je izraelska ofanziva na pojas Gaze u kojoj je do sada poginulo oko 300 ljudi. Do kraja dana hladno i suvo, najviša temperatura 2 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti u Mostu Radija Slobodna Evropa nastavljamo seriju dijaloga o tome kako odmrznuti albansko-srpske odnose. Naši sagovornici su dva književnika, Vladimir Arsenijević iz Beograda i Miđen Keljmendi iz Prištine. Na pitanje koliko su obični ljudi, Srbi i Albanci, zainteresovani za to što se događa na Kosovu, odnosno u Srbiji, Arsenijević i Keljmendi kažu.
Mislim da se običan čovek u Srbiji, izuzev kad ga ovako posebno ne usmerite na tu stranu, zapravo slabo bavi Kosovom.
Kosovo je okrenulo leđa Srbiji, definitivno. Po neki put se čini da je Beograd veoma daleki neki grad i Srbija daleka neka zemlja.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Skupština Srbije nastavlja raspravu o amandmanima na predlog budžeta, a rok za usvajanje ističe u ponoć kada se završava redovno zasedanje parlamenta. Do sada je razmotreno 70 od ukupno 247 amandmana na predlog zakona. Premijer Srbije Mirko Cvetković još uvek gaji nadu da će budžet za 2009. biti usvojen u zakonskom roku.
Ali ako dođe do te situacije, postoji zakonsko rešenje koje kaže da se prelazi na privremeno finansiranje. Privremeno finansiranje traje dok se budžet ne usvoji i ja sam ubeđen da će budžet biti usvojen u januaru mesecu. Tako da nije, kao što smo čuli, to smak sveta, ali je ipak mnogo, mnogo bolje da se budžet usvoji.
Kaže premijer Mirko Cvetković za RTS. Predsednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović ocenila je da budžet za 2009. neće biti usvojen do kraja godine ukoliko parlament bude nastavio da radi ovim tempom i pozvala poslanike da omoguće njegovo donošenje. A rasprava o budžetu prekinuta je juče u Skupštini Srbije fizičkim sukobom predsjednika poslaničkog kluba Napred Srbije Tomislava Nikolića i poslanika Srpske radikalne stranke Save Živanovića. Povod su bile psovke koje je prema svedočenju Nikolića njemu uputio Živanović. Tomislav Nikolić krenuo je ka Živanoviću i počupao ga za kosu. Teži incident sprečen je jer su ih razdvojili ostali poslanici. Ubrzo je određena i pauza posle koje se Nikolić izvinio i poslanicima i građanima Srbije.
Reagovao sam kako je tog časa moj organizam tražio od mene. Nisam mogao da izdržim, ja vam se svima izvinjavam, ja nikoga neću da izazovem na ovakav gest, a vas molim da me ne izazovete ponovo na ovakav gest, da ne moram ponovo da se izvinjavam.
Nikada su se strasti u Skupštini stišale, dve sukobljene strane nisu odustale od svojih ranijih izjava, Tomislav Nikolić.
Kažu i kad je ušao danas u salon i kasnije dosta, da je rekao Jorgovanki Kurveštino i... Neprijatno je kad prolazi pored vas ili kad se okrene, bez čak i da se ne javim ja za reč, okrene se i onda kaže ili tomo pedero ili tomo lopužu ili tomo izdajniče ili vokeru, kako me sve već ne zove. I ja naravno ne obraćam pažnju na to, ali danas dok sam se vraćao sa govornice onda je počeo da psuje. Majku mi je psovao kao majku, a suprugu po imenu, da su se mi znam. I onda ja sam ga uhvatio za kosu, ali nisam ga ni povukao, ni potegao, nisam ga ni udario još. Sve se u meni lomilo, ali on je sedeo i ne bih mogao da ga udarim, a nije hteo da ustane.
Kaže Tomislav Nikolić, poslanik Srpske radikalne stranke, Dragan Todorović.
Kod predsjednice Skupštine je praktično utvrđeno da su oni razmenili neke, ajde da kažem, teške reči. Tomislav Nikolić je njemu rekao da je on njegov politički otac, onda ga on pitao a šta mi je gospođa Dragica. I to je dovelo do problema. Kako je to shvatio Tomislav Nikolić, ja u to neću da ulazim.
kaže Dragan Todorović, poslanik Srpske radikalne stranke. Sava Živanović poznat je već po fizičkim sukobima. On se nedavno na Andrićevom vencu već sukobio sa naprednjakom. Devetorici pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova, osumnjičenih za zločine u Gnjilanu 99. godine, određen je pritvor do 30 dana. Ovo je za naš program potvrdila portparolka Okružnog suda Ivana Ramić.
Tokom jučerašnjeg dana započeto je saslušanje osumnjičenih, u pitanju devet lica koji su privedeni istražnom sudu i veće za ratne zločine. Saslušanje privedenih lica trajalo je do kasno u noć. Nakon što je saslušao sve osumnjičene, istražni sudija donao je rešenje o sprovođenju istrage. Naime, okrivljenima se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Također, prema svim okrivljenima određen je pritvor. Pritvor je određen zbog visine zaprećene kazne za delo kojim se stavlja na teret i postojanja posebno teških okolnosti pod kojima je delo izvršeno, kao i zbog bojazni da bi boravkom na slobodi okrivljeni uticali na svedoke i na taj način ometali vođenje krivičnog postupka.
Portparolka Okružnog suda Ivana Ramić. Više hiljada Albanaca sa juga Srbije protestovalo je juče u Preševu protiv hapšenja devetorice Albanaca u tom gradu. Skup koji je protekao bez incidenata organizovale su lokalne političke partije i udruženje veterana oslobodiločke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe.
Mislim da se ovime počelo sa čačkanjem nekog uspavanog glava. Samo dobro bi bilo da ga slučajno ne ubodu.
U Preševu je mirna situacija. Uvek srpska politika hoće da izmisli nešto.
Kažu učesnici jučerašnjeg protesta. Državni zvaničnici u Srbiji uvereni su da neće biti nemira na jugu zbog hapšenja bivših pripadnika OVK u Preševu. Ministar policije Ivica Dačić poručio je da su snage bezbednosti sposobne da sačuvaju mir na jugu Srbije.
Ja bih pozvao sve na mir, zato što jednostavno ova akcija nije uprena protiv Albanaca, ona je uprena protiv ratnih zločinaca, isto kao što će i neke druge akcije koje se dešavaju širom Srbije biti uprene protiv svih koji se bave organizovanim kriminalom i svim drugim vidovima kriminala.
Ivica Dačić, kosovski političari, bivši pripadnici OVK, ocenili su da su hapšenje u Preševu provokacija srpskih vlasti i zatražili puštanje uhapšenih na slobodu. Savet za nacionalnu bezbednost trebalo bi danas da raspravlja o stanju u sistemu odbrane i o javnim nesuglasicama ministra odbrane Dragana Šutanovca i načelnika generalštaba Vojske Srbije Zdravka Ponoša. Savetu predsedava predsednik Srbije Boris Tadić, koji je najavio da će povodom spora ministra odbrane i načelnika generalštaba preduzeti mere u skladu sa ustavnim ovlašćenjima.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Svet. Izraelski ratni avioni bombardovali su jutros Ministarstvo unutrašnjih poslova pod vođstvom Hamasa u Gazi, što je prvi udar na neku zgradu vlade u trodnevnoj izraelskoj ofanzivi, saopštili su izvori Hamasa. Još nema informacija da li u ovom napadu ima žrtava. Sinoć je bombardovan Islamski univerzitet u pojasu Gaze, istaknuti kulturni simbol pokreta Hamas. Izrael je prema najnovijem izveštaju Reutersa ubio 298 Palestinaca tokom juče započete vazdušne ofanzive na Gazu. Savet bezbednosti, koji je sazvan na inicijativu Libije, pozvao je na neodložno obustavljanje nasilja i izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog eskalacije sukoba. Lider Hezbolaha Hasan Narsala stavio je pripadnike te grupe u pripravnost na jugu Libana za slučaj izraelskih napada. Više hiljada ljudi demonstriralo je širom Evrope zbog izraelskih vazdušnih napada na pojas Gaze. U Londonu, Parizu, Kopenhagenu, Istanbulu i Madridu ljudi su izašli na ulice kako bi osudili izraelsku operaciju, najnasilniju od okupacije palestinskih teritorija 1967. godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najnoviji most Radija Slobodna Evropa, u kojem je vođen dijalog o tome kako odmrznuti srpsko-albanske odnose koji su posle proglašenja nezavisnosti Kosova došli na najnižu tačku nakon završetka rata 99. godine. Sagovornici su bili dva književnika, Vladimir Arsenijević iz Beograda i Miđen Keljmendi iz Prištine. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Arsenijeviću, ima li ikakvih kontakata među umetnicima albanskim i srpskim, ili oni verno prate politike svojih vlada?
Mislim da kontakata ima. Nekako imam utisak da vizualni umetnici prednjače u tome. Možda su oni najmanje opterećeni političkim pitanjima ili su možda naprotiv politički najprosvećeniji. Verovatno je slušalcima i poznat onaj zlosrećni slučaj izložbe mlade kosovske umetnosti koja je prošla prilično fino u Novom Sadu. Međutim, kada je izložba premeštena u Beograd, onda su se na otvaranju izložbe pojavili momci iz od častvenog pokreta Ovraz, koji je očigledno veoma zainteresovan za umetnička pitanja, i na komade isekli jedno platno, zato što im se nije dopadao sadržaj koji je tu bio prikazan. Sa druge strane, ja znam da je recimo Mirjana Karanović odlazila na Kosovo i mislim, ako se ne varam, glumila tamo. Među piscima toliko malo ih ima da mogu samo kažem da postoji samo jedan i to sam ja. Ja zaista ne znam nikog drugog iz Srbije koji želi da održava neke redovne kontakte i smatra da je to potrebno. Izdavačine objavljuju dela koje stvaraju kosovski Albanci, dakle mi smo u potpunom nedostatku bilo kakvog kontakta sa tim šta se tamo stvara. Vi za svaki potez u Srbiji koji podrazumeva neku dobronamernu aktivnost prema kosovskim Albancima morate nevjerojatno mnogo da objašnjavate ljudima, i to ne mislim pri tom da vas zovu nekakve policije na nekakve tajne neke razgovore ili nešto tako, nego čisto u ovim najnormalnijim svakodnevnim razgovorima. Problem je u tome što naš odnos prema kosovskim Albancima, za razliku od odnosa prema raznim drugim narodima, naprosto nikako nije neutralan. Mi smo ispunjeni srdžbom, besom i nekim osjećanjem gubitničkog, mračnog poimanja tog odnosa, gde mi nastupamo kao nekakav uvređeni partner ili suprug koji je izneveren i koji je ostao uskraćen za nešto za što veruje da mu nekako prirodnim pravom pripada.
Gospodine Keljmendi, da li albanski umetnici sa Kosova žele da sarađuju sa Srbijom, da se njihove knjige tamo prevode, da izlažu svoje slike, eventualno da neko pozorište gostuje, a da li žele takođe da umetnici Srbije dođu na Kosovo i dođu u Prištinu?
Ne, oni definitivno nisu uopšte zainteresovani više za Beograd, za Srbiju, za tu publiku, za bilo koga gore. Oni su potpuno okrenuti prema Tirani, prema Albaniji, i volili bi da nekako budu prisutni u Tirani sa svojim delima ili muzikom ili tom svojom kreativnošću. Ako bi se to nekako slikovito reklo, Kosovo je okrenulo leđa Srbiji, definitivno. Po neki put se čini da je Beograd veoma daleki neki grad i Srbija daleka neka zemlja, jer nema ni najmanje kurioziteta prema Beogradu i onoma što se dešava u Beogradu. Ne izdaju se više ili se ne prevode knjige srpskih pisaca, ne prate se televizije i radio programi. Ja bih se složio s tim, ta komunikacija je gotovo prestala.
Poslednjih 20 godina smo se nagledali dosta toga što udaljava i razdvaja Srbe i Albance. Ima li išta što izbližava? I na čemu bi se mogli graditi budući tolerantni odnosi? Gospodine Arsenijeviću?
Pa mislim, ako postoji nešto što zbližava Srbije i Albance, a to je nestvarna činjenica da se nalazimo na samom dnu svih evropskih procesa, da ćemo po svemu sudeći nekako istovremeno u jednakom ritmu se kretati ka evropskim integracijama. Ali verujem da zaista bez svake šale onog momenta kada se nađemo u jednom evropskom širem okruženju, da će dakle svi ti lokalni problemi da naprosto padnu u vodu i da će količina frustracije koja se formirala već da iscuri i da će mi moći, ako već ne znamo sada šta je to što nas čini bliskima i šta je to što može da oformi neku komunikaciju u budućnosti, da će biti uskoro prilike da to ponovo sve lepo pretresemo i naprosto otkrijemo nove razloge za komunikaciju.
Gospodine Keljmendi, po vama, ima li nešto što zbližava Srbe i Albance i na čemu bi se mogli graditi budući odnosi?
Naravno, to je Evropa. To je ta ambicija da budemo deo toga. I ja verujem da će to u stvari biti taj kontekst koji će definitivno pomoći zbližavanju i nekoj rekonstrukciji dijaloga i komunikacije među nama. Evropa definitivno je ta reč i ta ambicija i ta mogućnost zbližavanja Srba i Albanaca u današnjem vremenu.
Slušali ste insert iz Mosta o srpsko-albanskim odnosima. Sa Omerom Karabegom razgovarali su pisci iz Beograda Vladimir Arsenijević i Prištine Miđel Keljmendi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa u godini koja je na izmaku osvojio je prestižnu novinarsku nagradu Lorenzo Natali za priču o deci ratnicima. U dokumentarnoj reportaži govori se o deci koje su učestvovala u balkanskim ratovima, ali i u ratovima na drugim kontinentima sveta. U konkurenciju za ovogodišnju nagradu bilo je više od 1500 radova iz preko 150 država sveta. Reportažu, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, priredila je Mirjana Rakela.
U državama regije teško je doći do podataka o broju maloljetnih sudionika rata. U Hrvatskoj je međutim osnovana udruga maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata, prema čijim podacima je u ratu sudjelovalo oko 3000 dječaka. Oni traže da im se kao sudionicima rata izjednače prava sa ostalim dragovoljcima. Većina tih dječaka svoje sudjelovanje u ratu dokazuje i potvrdama Ministarstva obrane, iz kojih je vidljivo koliko su bili stari kada su krenuli na ratišta. Sve priče koje smo zabilježili su slične. Svi naši sugovornici ističu da su bili svjesni da im godine ne dopuštaju odlazak u rat, ali ističu niko im nije mogao oduzeti pravo da brane svoj dom, školu, svoj grad. Damir Besednik u rat je krenuo sa 16 godina i bio je na gotovo svim hrvatskim ratištima.
Diljem Hrvatske, od početka Domovinskog rata do kraja.
A krenuli ste gdje, iz Vukovara?
Pa, rubni dijelovi Vinkovaca, pa nadalje. Znači, svaki od nas ima pravo na obranu, tu nema govora, bez obzira na dob, pol, nacionalnost i boju kože. I radi se o istini, jednoj samo, ja vam svačate, jednoj priči, o niz priča, o 3000 priča se radi, o životima, o sudbinama koje su već na neki način zarasle, zacijelile i tako dalje, ali ne smemo mi dozvoliti da se to zaboravi. Mi sad ne tražimo ekskluzivu da se pišu filmovi o nama, bože priče, pjesme da se pjevaju i tako dalje. Jedan smo časne osobe sa 30-ak i kojom godinom koji želimo eto i na neki način i mira i ovo radimo za mir i zbog mira ne samo u Hrvatskoj nego diljem Europe. Da se ovo na neki način više nikad ne ponovi, ali po našem primjeru. Kod nas sve osobe, svi članovi imaju potvrdu iz Ureda za obranu. Svačate, znači uredan dokumentac iz Ureda za obranu gdje se vidi gdje je identičan da su one sudjelovali, da su bili pripadnici čak i elitni postrojbi i aktivnih gardijskih postrojbi i tako dalje. Znači mi ne lažemo, čak i ne može biti niko član naše udruge koja nema urednu potvrdu iz Ureda za obranu. Iz razdoblja gdje je vidljivo, gdje je na uvidno da je bio maloljetan.
Međunarodne organizacije koje se bave zaštitom prava djeteta upozoravaju da se u ratnim sukobima djeca lako manipuliraju, da su nezreli donijeti odluku, da ne mogu znati prosuditi ispravnost ili neispravnost nekog poteza. Narcis Mišanović bio je 11-godišnjak kada se pridružio obrani Sarajeva. Kaže, što se školovanja tiče nije ništa izgubio, pomagali su mu prijatelji i suborci, no izgubio je oca i brata, a stan u kojem je živio bio je srušen. Rado bi mijenjao svoje obrazovanje za živote svojih članova obitelji, jer rat je loša stvar, zaključuje Narcis.
Ja sam se priključio armiji BH sa 11 punih godina, uzeo sam 12. Bio sam uključen na Dobrinji, pa je bila čitav rat okružena bez hrane, vode, plina i svih mogućnosti za normalan život. Tu sam bio u 3. bataljanu i 5. čete, tu sam čitav rat proveo, obavljajući prvo kurirske i odnos, bavio sam se i održavanjem oružja u mojoj čete. Tako da sam tu čitav rat proveo do potpisivanja Daytonskog sporazuma. A bila mi je izuzetna čast biti i dijeliti sudbinu s tim ljudima koji su imali ideju, samo jednu ideju, to je da prestane rat, da se odbranimo. Borili smo se i branili svoje porodice, kuće, svoj grad, svoje škole, svoje fakultete, sve ono što je naše, mi smo samo borili za to. I bila je jedna jedina ideja, Slobodna BH, svih naroda i narodnosti. Znači, meni kao djetu je bilo jedan kod u glavi da suživo se ostali nije greška nego pozitivna stvar. Ja sam prepoznao tim ljudima koji sa mnom bili da su imali isto mišljenje, to je živiti skupa. Uz rame je bilo uz mene Igora i Marka i Slobodana, Željka, svi su bili tu i imali jednu ideju. Niko nije gledao na ime i prezime. Svak je normalno ostao i branio ono što je vrijednost ovog grada i naravno i države i naroda.
Nenad Bukvić je iz Doboja. Imao je 17 godina kada je uzeo pušku u ruku i priključio se jedinicama Vojske Republike Srpske. Pitali smo ga da li je bio svjestan činjenice da je u rat krenuo kao malodobna osoba.
Da sam bio maloljet. Bio sam svjestan, ali sam nisam bio zreo, znate kako, ono, iz srednje škole u rat. Što me natjeralo? No, nije me ništa natjeralo, znači učio sam dobro, najviše, pošto smo ostali ovdje u okruženju, u ovom dijelu Republike Srpske i nisam išao iz nekih svojih ličnih razloga, išao sam da branim nejač, da branim svoju kuću, tako je bilo. Znači ja skidam kapu svakome koji je bio na drugoj strani, koji se borio protiv mene. Znate kako, ja sam mišljenja da mi što smo išli u rat. Ne da Bog sutradan da nas napadnu sve mirci, opet bi mi išli isti, isto branili. Stidim se svojih postupaka jednog u ratu, ove komšije što su bili prije tu, muslimani, oni su se vratili, znači i dalje smijem svakog pogledati u oči, to je to.
Predstavnici udruženja demobiliziranih boraca u Federaciji BiH i Udruga hrvatskih vojnih invalida HVO-a kažu da je bilo maloljetnika koji su dolazili u borbene jedinice diljem BiH, ali su ih oni pokušavali vratiti njihovim kućama, no onda bi se oni priključivali drugim jedinicama, skrivajući svoje godine, a u ratnim vremenima i okruženju to je bilo u drugom planu. Novica Kostić je bio rezervist bivše JNA u ratu na teritoriju Hrvatske. Danas je član udruženja Veterani rata Srbije za mir. On kaže da mu nije poznato da je bilo maloljetnika u jedinicama JNA.
Ja takve podatke nemam. Znam samo da ih je bilo tamo gdje je rat vođen, na teritoriji rata, gdje su ljudi, kako oni kažu, ili smatraju godili podređeni rat, koji su se branili, gdje je rat bio na kućnom pragu. To je bilo. Ja čak imam jednog prijatelja Bošnjaka koji je sada u sradnji sa mnom, koji je tad bio lice ispod 18 godina, bio u ratu.
U Srbiji se zapravo niko sustavno nije bavio sudjelovanjem djece u ratu. Nema podataka, nema statistike. Psiholozi ističu da djeca lako dolaze pod utjecaj odraslih i opće atmosfere u društvu. Ljubomir Pejaković iz Centra za prava djeteta.
Možemo pretpostaviti da je bilo pojedinačni slučaj, to nije sporno, ja vjerujem da je, čak sam onda vjerujem tome da je moguće da je bilo i djece učesnika u tim sukobima. Ali sjećam jednog oca koji je dva puta sina vraćao sa autobuske stanice da ne ide na ratište, recimo u Bosnu i tako dalje. Vratio ga.
Svjedočanstva koje ste čuli na početku priče imaju manje više sretan završetak. Ti dječaci danas su odrasli ljudi, završili su škole, nastoje svojim ratnim vršnjacima pomoći u resocijalizaciji i zapošljavanju. No neki od dječaka iz rata se nisu vratili svojim roditeljima. Naša sugovornica je iz Zagreba. Njen dječak sa bojišta nije došao kući.
Imao je nepunih 17 godina. Otišao je u samom početku bez pristanka roditelja. Išao je u grafičku školu. Škola je bila pogođena i grupa dječaka iz škole otišla braniti Hrvatsku. Na sve načine smo ga pokušavali zaustaviti. Sam rekla, pa ima starijih, ima onih koji su prošli vojnu obuku, koji su završili vojsku, pa nek oni ratuju. On je rekao, oni nemaju hrabrost koju mi imamo. Ujavio se u HOS-u, u grupu za izviđanje. Rekao je da ima 19 godina i to je prošlo ratište. Išao je tako u akcije izviđena i jednog dana su njih sedmorica ušli u okruženje. S jedne strane jugo armija, druge one paravojne postrojbe. I naravno u toj akciji gotovo su svi nastradali. Prošla je nova godina i kako je samo jedan dan praznika, sljedeći dan idem na posao, jutro se spremam. I pogledam, i zvoni mi neko u 6 sati ujutro do... Dolaze dva vojnika, vidim kroz onu špijunku na vratima. Jednu sekundu sam pomislila možda on dolazi, ali odmah isti čas sam znala zapravo. A i prije toga sam osjećala da se nešto dogodilo, jer majčino srce nekako to osjeti. Ja se toga i sjećam i ne. I ja sam od tada postala vjernik. I to me spasilo. To me izvuklo. jer inače ja ne bih htjela živjeti dalje.
UN-ova konvencija o pravima djeteta isključuje svaku mogućnost angažiranja maloljetnika u ratnim operacijama. U jednoj od najpoznatijih međunarodnih organizacija, Koaliciji za zaustavljanje upotrebe djece vojnika, upozoravaju da bez obzira da li se radi o dobrovoljnom priključenju djece nekim vojnim grupama ili o slučaju da su područje u kojim djeca žive pod okupacijom, odrasli koji ih primaju u vojne redove zapravo su počinili zločin. U raznim dijelovima svijeta gotovo 300.000 djece je uključeno u vojne sukobe. Afrika je i dalje kontinent sa najvećim brojem djece ratnika. Istraživanja pokazuju da je većina takve djece nasilno regrutirano, bilo u paravojne, bilo u vojne jedinice. Neki od njih jesu dobrovoljci, no većina ih je na takozvanu dobrovoljnost prisiljena kako bi preživjeli u vojnim sukobima, a nakon obiteljskih, društvenih i ekonomskih slomova ili nakon što su vidjeli kako su im obitelji mučene ili pobijene od strane režimskih vojnika ili naoružanih skupina. Među ratnicima ima i djevojčica. U Salvadoru, Etiopiji i Ugandi gotovo trećina malih vojnika su djevojčice. Vojna tehnologija i sve modernja oružja, jednostavan način njihovog korištenja, nažalost su olakšala put naoružanim skupinama da zloupotrebljavaju djecu i pretvaraju ih u ratnike. Istina, jednom regrutirani dječaci mogu biti korišteni i kao kuhari, nabavljači, stražari, no vrlo često ih se odvodi na prve borbene linije, pušta ih se kao izvidnicu u minska polja, ali ih se koristi i u samoubilačkim misijama, kao što je to slučaj u Afganistanu, na Bliskom istoku, Iraku i drugdje. Enrique Restoy iz Koalicije za zabranu upotrebe djece ratnika ističe da su u svim poznatim konfliktima na Bliskom istoku djeca uključena u rat. Osobno je susreo veliki broj dječaka ratnika od palestinskih područja, Libanona, Sudana i upozorava da oni osjećaju posljedice toga sukoba iako ih nastoje prikriti. Podrška ovoj djeci je kratkotrajna umjesto da ih se dugoročno uključi u programe socijalizacije i školovanja jer sjećanja na ratove ne izbljeđuju preko noći, pogotovo ako su ta djeca počinila neki zločin. S druge strane, neka od njih su ponosna na to što su bili u naoružanim skupinama koje su se borile za obranu zemlje od okupacije. Oni se s njima često identificiraju.
Uspoređujete li palestinska okupirana područja Irak, vidjet ćete da su tamošnja djeca okružena nasiljem. S jedne strane su naoružane skupine, a s druge je okupacijska vojska. Gotovo svakodnevno se suočavaju s nasiljem i nažalost lako dolaze do oružja. Istina, u nekim zemljama poput Jemena, oružje je dio kulture i vrlo mala djeca nose oružje, što je znak vrijednosti i ponosa jedne obitelji. No s djecom se lako može manipulirati i zato želimo zabraniti bilo kakvo uključivanje djece u sukobe. Oni nisu jednostavno zreli da odluče željeli biti dio neke oružane skupine i zašto ne bi smjeli biti. S njima lako manipuliraju oružane skupine ili vojska koja ih regrutira. I bez obzira da li se radi o dobrovoljnom priključivanju nekim grupama ili u slučaju da su područja u kojima djeca žive pod okupacijom, odrasli koji ih primaju u svoje redove počinili su zločin i tu su djecu u stvari izmanipulirali.
Godine 2003. Europska unija je usvojila smjernice koje se odnose na djecu pogođenu vojnim sukobima. U Europskom parlamentu je u toku inicijativa za donošenje posebne deklaracije kojom bi se upozorilo na problem regrutiranja i upotrebe djece u vojnim sukobima. Takav dokument bi omogućio Europskom parlamentu da prisili vlade, ali i međunarodne organizacije poput Ujedinjenih naroda, da poduzmu daleko određenje akcije kako bi se spriječilo iskorištavanje djece u vojnim sukobima. Cilj je upozoriti na činjenicu da danas više od gotovo 300.000 djece ratuje u nekom od sukoba na ovom planetu. Među njima ima i 9-godišnjih dječaka, ali i djevojčica.
Slušali ste deo nagrađene reportaže Mirjane Rakele. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno.